Yung ulu tozo. Tom susu wendu. Palabidege se sakye sabu waze jari gwekpe. Nyo gana gata adam. Yehuwa awe ne haru wundu ndo tebezo ne du wazoro nere sene aje gwekpe. Chejewe gwekpe ni yodas gwekpe da aya ayo. Te ugorum nanale, Tom bozo a. Ebga sena ne langheze dom yelu roma gwiya gwekpe da aga jelabin zmanoda. Tom bozo ba. Ebo ulo kala zi Yehuwa zonu rozono. Tom do ago maga kom ni Yeruzalem na banawoyo. Talaka webiti. Kalili mbawe nabwa yodo lala agono mang. No dom ndobwa yodo ayududu kwanan babo ili sawa duye balanga. Pante kotu wye buna nidoz da abalaka mbo. Nifisi ugiriru ga haye su waidengi ya aware. Sabwa yodo gono mang dende. Bolo zi Yehuwa zonuwe. Tom labu nyo na alaka alato goro mbolo tozi yodo zi. Fisi ugiriru dibitu ga kuye dalale. Tom mi agbe ikpe ga agbe lurol gurum. Kokar nare le nesu da tuda. Ti jazi helim zu somnyo. Niri tiru siranga ba agbe liga da ayudru. Naba nabali yo ming zul medye. Naba chaba da ba wele nyuda. Ni fizu girire u suba dingo bada. Naba yodo yoda se zi fizu girire u hawa we. Se yoba yodiyo. Puye le. Yuda ambu su su dina amba ba mazaja ikbe ikpe da ayo. Pagom Yeruzalem gazando da ho. Kokore labu mbole. Pakpese sakye boli sabana. Nabiru zuweye. Mbubi yoye ba wile. Enuwa yo doba no sida. Piru zuweye. Ne blawe yo. Begbekpe. Nabotanzi. Esimbaba yo dumbiyo. Padika galili mbana. Plaka esim nabara da wile. Enuwa yo doba no sida yo. Kalitu hun nali yo duzi. Pila begbekpe yo. Nabotanda mizi. Esibi helimbiyo. Kaltu huna kugbanzi boli huna liba yoduzi. Ay, ea baneo, pati nyo zolom nabuku wezi mozo yo. Pagaladanande. Ele ndun nae ga moe dalakana. Pagalabu wae da, kabal don nambu. Manga mizu dumna nandik bekwe omin vizu. Tinele, pagal yodo ne adie, ife biga nao hamadom, nak badea tilirusu dom du. Langhezi dom dubu zusivi mindiru iyo. Dudukine ya ndendalanga. Nabuwaele, peenu du roma guyo adengada. Sono. Mamachi na kwe lakize suze ayo adu gunumang dende. Pambu yo. Perezi guyo adom gunumang weida ayo. Ejazi dangana munone nienone nele. Pijazi ka jalabinza munoda gunumang weida ba susudomnyo. Yehuwa angbele zidege sisakia gunumang sakida. Piyebini guyo langhezi dom talba le jaribikbe yo. Pada dom nyo duzi. Pinzi huungu grewe giri kigda. Yehuwa azama labidege sinsisi gezi miliyar wa nele. Pada sele. E jaribikbe yo ea miliyar wa nale ni miliyo wa lobo wa mbabo ene internet yo. Wabu zubodrede internet lo ni www.org yo. Pada dom dema. Polo kwa rozi Yehuwa wa etungu nuyo Yesu Kristo yo ane achano dom susu yo. Wundu ndore labendo me nurusu sundom benze menongo grewe gdayo. Ti temdu dom nyodo. Leleo, triyo dizimu yo Yesu valasoro zoro sol ba ayuwe nezime ese turo se rike sodom wole ayo. Rika la rika, lang heze dom mogunu mungwe dayo. Ejase tangana mano neno na nele. Nore yangbe hanumu ubuna uguduku nalda zupa valasa domrezi ya mbubo ejarigbe kuyo ya badinga. Kajalale, uli ya nena kugbanzi kubavye nasa naduzu. Nabasane kuna mung mano na neno na niduzu na nalda domrezi ya zabani angile gunu ndombe da anabakali. Domrezi ya mba, pagwendi uguduku ndangana nasana za nena za nanza. Falasa mbubu zindomde ziya na batelizi. Uwezi banya wabane na bani angile dombe da. Puchano babazo dorezo. Buzinu eruro na batelizi mbubuwezi bataza angile domda. Na banyi na bani zi ezima abama domdu. Nuanga abama nudu. Tombu ina abalabu ndumie. Ebe abama domdu. Na bamadu ziduwa ziya mba. Domde ziya mbubu niyo. Pasina na batasilabu falasa ulebu buna kudukuna alinigurumda. Pobunyiku niye ezimubu ezu domdezia ela nebewe enu domdrezo uletio. Panyaku banizi bavalasu domdezia mbubu e jarubu ikuyo ayo badenge. Oda sana valasu mbole. Nuare ya ngbe yibunu baru dumi narie, neredagu ubi sunu domdezia. Yebilaku domdezia nabe gara zibani ya ngile domna tuida. Ya pasi nga zimubu kwa domdrezo uleti na tina balabundumi ya holu una kuida ayo. Babazo nabati na ordinateri ya nububozu gubi mbadom. Ye dom do babaza ayo. Tuduku ndom do bo ono oyo. Pobo ili gobi mba. Babazu uweera na anu bamade ka yungi birini gada dom rezo oyo. Pujusu dom do diyo anu bitele. Kodako dom rezi ya mbo babazu dom nyibiri kuba na anu do. Ele jaribu ekbi ya dom rezi ya mbo birini rezo de ka yogur maanga gada dom nyo. Bana odurro. Pazu dom jusu mbo uroli. Se dom rezi ya gbe ekbi ebi zana bana do. Piyeki zimba bakato garagurum diendeyo. Papu zana bana ezi mungbe gasinu dom rezi ya lala ayo. Falasa umbo buzini domrezi ya duvunumna. Padano yodazi. Ezimba ba falasuru yo. Buzini rundribu ziritinu domrezi uleti saki yo nirini angle domdubu ezirrezi yodida. Eli buzini rundritili zibidubo zirilezi uwe medaka ya yale maza. Lele ale. Tuwezu numu uri yo. Paana uzi gaga togalaye numu ubu da bavi mindi yo. Enyosedi zirenu mungu. Ezimdindi ukiyo. Nonumu ngu buweze kwa yee gata karnaria yo. Na ideliru rorinde buweze da ule yo. Puna gudukuna alini huu na adusu da domdezi ya gudukuna alini dangan nasile mbewe ka wene jaribu ikweyo. Nilunu wena da bala kudumi yo. Ajazi menon neno nene nasa. Peresa udongu numu ngwe da zibisine nilanghezi dom yele yo. Ajazi dangan menon neno nene ele. Wiyaw Yesu Kristo son nugubimba na babu son balakadu mende. Wundu ndude son uruziruru dofu nimdo maaya. Tayo naadiso, tombozo. Ebe arilakandu miya wundu ndende radomzu suda. Yesu gwago wiyaw dom na mazun droma, na ekwa wiyaw langi na mazana detto. Matiyo nyo hun naadiso kalitu hun lutozini hun nako. Eza harakbako wundu ndende. Na nyozo ndeto na elaki seduhu nubururu mwayo. Mburu roi huwa za mwala abunu wundu ndende idumie. Na kasini ya za kiza bonyozo balangani bamu esugu yodom. Pala abunu wundu ndende dana teo idumie alwata bazi yim. Elu wundi leto. Eze dega sinifinavina dega siyembiyo rinu ezina unabalaka badumie kubandende. Numa mwiri yode adom nyungu gira wegidayo. E sinu domzu siya nubayo adine ya za kiye bagba. Elu wundu ndurga da dom yodo janeo. Tizini guwi o dom zusiya nubudukuni ea gorm gorm. Teo nanzana kagbanzi. Tombozo a. Ezi mabala kanu dom duba wako dedesi o yodo miye. Tombozo ba. Elebe bada abizo zibala. Tadasi o dom yodo. Pinzi 1930 ni 1940 wada ale. Dom zusiya la kanu domiye dadasi nziba gbozi o dom yodo nabe zibaru minzinu wana be yoyo. Padom dole. Tilera azi jaja sikubanzi mbiyo. Nabida, tom duba kbawayo, tunyunga utubi ezi trinita. Kwe kumdi nyalye, nikiwiyo. Ezi mabala kande desi nzidumye. Pamisilam mgobu Clayton Woodwards buna 1930 da itazu niye jarada. Eyo dazi, mundoko hui ujikwili unakoyo. Kidani minzini nguba makende desi ya. Puchono mamu bawayo ale. Monyozu minzinu nguni gedetawa jamie. Mendenu monyotunno noele. Mungulu minzinu mendan detawa jamie na mama boyoyo. Traududuluno noele. Miheizi. Moendongu banda natinu mzualazi mwilisudu. Ezama ayalaka. Kobu udu watu yodazi. Tundunle. Eya mua mundom jamie. Nabida lala adinu mbole. Parunono. Hal lala nyumazo nabida azi menge minzinu wa mbaba makida desi bebe diyo. Puna 1940 da, tom dube o da anabaru da desi o e digezi nienu wa nene naza. Na dadasa nzaba labeo, sigezi miliyo. John Barga kanumu lezi o Grand Britain e jarida nubwa ele, elu dumie nore ya ngbe da. Eo da azi. Kwa nubuna 1936 nungule buna 1945 le. Minzinu nguba makende desi ya kekeminda balo ba azimta. Ye uri gifve munjolo ayo miliba. Mandru detana ke nono na ke da anumani ruta for noale. Pugbazo mdungbidi fe. Poezi mama wani mnjole. Tovunumle. Tadabas uzritin minzin unguga mak dede segio. Ne rawolo dom chamin budukuni yalanga. Te ulurun lube. Tombozo a. Ebe asir lizo dege swazo. Tombozo bo. Ne jandon dozi wena. Tombozo cha. Ebe aribzun ruta zi yehu aru dombe ronosda. Asir lizo dege se. Kwanu bina 1933 ale. Pezetu dom zusia ze bazu su dom gbara nungule rale. Palabundu mi asir lizo dege se. Asir lizo dege se gara la ze santimeta wa hu nadzu. Nabawale eze santimeta wa luto zombe. Pama bibil da dom na teo base ezi yo. Nabama zi orro dege se nzira odo bezo ne bozi. Dom zusu jelu asir lizo dege angale. Ehe radu ze kalga yo dom. Lilian Cameroon galabes dom diu dumia Puerto Rico ne Argentine. Eo dazi, mendaga u lilin na siri lezo tekeo. Ebeo, Elizabeth dazi. Padekradin gribzana a siri lezo jami. Iembo, a siri lezo tekeo zinam ne ayo dono malnam. Pamesu gobi David Rocha lim bina 1918 da. Eo dazi, a siri lezo tege siga sinu gobiya. Bobi aya, padasa ke mazazi babzono ba dudom dudumunaya. Teke anga kada abzono galak bidinga. Kobu rosh zozazi. Nabi da aya ambargata aya, pa mazazi ribzo yodo. Tofunum dale. Abzono rutozi radasa ke da abzo yodo. Eli hua gawa ene nyozuru. Seribzi ndruzu siya adom. Pagasa bazile, agaru dom ronosida. Ne woloru ezmerebizon rilabini bibla dumiye yano nosidaya. Pabazi osizetu de teukra sukuli ibna 1940 wada. Na nguzin nuru holo ngukida. Yeremi nyugurum galtu lorubul na kuyodu zi. Na mandozi, hai gubalu eso. Na, mas nyodu. Mbuya, mengabadangay. Na gubalu josu mzi. Tatozi, mengabadangay. Mbubi aya, nga uvu mbamba mongong ndiyu bajole. Ne nkawe heu ndundu mungongi nheyu ya. Dasiwe zondo. Mbwe maonyi jali sumuhuling. Kibali donna mbo. Nagibali sezi ene sinedukunu mano. Nagibali heimzi. Na, mandromu ndom nyonada. Teo lutozo. Tombozo. Ebe embe zonlana kristo valasang. Tagaisi. Pahana buna 1914 nandal zono. Yehuwa zama labidega sinzini ziyodu bibil dom nyisi gezimeno. Pa labidega sinzini dana sisi sisinu dom zusuya nebewe niye dom zusuda. Ana Larsen we Danmark. Negu dom zusuyu bilakubin zeyni ino nenele. Oyo dazi. Yehuwa dinne suzeti de teukra sukul negidaga sinziru muwe ziyo. Ne sindu zirike dom zusuya gabama. Mundosu zubayaga jala nyengizi. Elle dit théocratique pour les proclamateurs du royaume. Palse Gabena 1945. Kawaele, palse équipé pour toute bonne œuvre pena 1946. Pana bena 2002, elle tire profit de l'école du ministère théocratique à l'Akandomi. Petove, théocras zukul negadagas yo yehua denna ne sendronerbus domi la ragabama. Quarante de canal nyanga nyuna du sokal tok banzin luru. Nyebunu ba mu nyere to kra sukul da. Alwatu ndo balak kito he kuda ge disa. Ngone ko du minister de ka ba azmta. Ke disa nga ga jono ka yo do kada domle. Njon ne nyanga da. Yen la kumboya. Ngono mo Kristu ze valasan nambe se wole ga banu. Te yo na kunihu. Tambozo. Ezma da ga se zindunduru do vunum dom ne rimis dolem. Yehuwa dinne ngbe yane ha dom zusiya daga sinzi zonu wa zibabu zana palizi bibil wole taga jala nyindu daya. Taka ngbe yase la virite ki kondu ya la vi etanele ya. Ka alabu domi bide fey. Palisi gaibu na 1908 da anagala ea ya o domi ya guagba. Pamidi son 1908 da ya ki uya asuzetu domi da kaya da zi. Ea sake bozo la virite da kaya. Piyangbe yebunu barugu bi na be Brooklyn daga sirlari zibaba zilabu dumiye roda September venada. Halibidali ut venada ale, pabazila virite daga sinziyo. bibos az bosozen zizi wezi odega si milion gurmun holo buchon betale. Pedalabuna gudukun dangan nasanazani ninuan in idosin an al dale. La virite de gaisen zabalzaio. Si gazi milion wa menon, kunamung menon hun lurda. Penzi hun nanza. Quanubuna mino son song mutin bull mino son katrven duda. La vérité de que Azana n'a pas eu de volume de bosses gué au dom soucia et à Bajasi million gourmand. Peut-être dom n'a douze. Tegas lessons abalazaz besson dom soucia ne bagbalakane à Bible et Sadana seyer. La app de Dieu, pendant 1923. Que Dieu soit reconnu pour vrai, pendant 1948. Vous pouvez vivre éternellement sur une terre qui deviendra un paradis, pendant 1982. La connaissance qui mène à la vie éternelle, pendant 1995. Pendant 2005, les Bibles sont les plus importantes. Les Bibles sont les plus importantes. Les Bibles sont les plus importantes. Les Bibles Quand on a 2005, on a 2012, et on a un peu de temps, on a un million de personnes qui ont été nassées. On a un peu de temps, et on a un peu de temps, on a un million de personnes qui ont été nassées. On a un peu de million de personnes. Petrovei, quand on a un peu de temps, 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 on a Corrente de caga jalanyanga nyu na du sokali tulurun lubeyo duzi. Monzo ana polos mezalem. Ele sola kanna bobalo. Mbuli wei zoya. Edekubeyo. Wei mezolem nya. Edekubeyo. Ele wei lakana bobalo ya onu leso. Te hun gurum ni hun nale. Tambazo. Ezi te ubunabu damasi ya doya. Mbana mbabale vina vina adega sisi dukuna. Fina vina degesi. Kajalale, e uriji kwiri, putobuulizi mbaba ya wane suda kinyo, poyo pala kwa vingu dilimi. Ibre yu nyu natu sokalita ukurum. Pukomale, yehuwa ngbelizi fina vina deka yaka falana ke 1 Oktober 1919 uye. Pala bagisa kawaze eya mbaba deke yehuwa asiri denayo. Biblu gbele kia, na mbaba deke yehuwa asiri denayo, pa asuali deke angabidi ifei. Piyabin si zake daale, palisa o gani buronu bukili uvingu dilimi. Kajala daale, payaade ka angizi, payabina, ya, lajdo. Pino 1937 daale, pelezga hirzi, langhezi, ya, consolation. Nabidale bina 1947 daale, pabazga yawzi, fi, ya, revivu. Pinzwe nizra ule, fingu dilimi ni revivu bawete leza. Elle dégage sans ses cigares de l'azuri. Ses cigares à les poser sur ce goût adam ne passe ni à ne boire ni disou bible. Sonno, parlez vingou de l'imende bagbelle quoi, n'endrebe des aux amadaï. Trada dum lara, putabou les azuri jupere ne hilenyo, parlez vingou de l'imende bagbelle quoi. Mathieu nyu nena nansa galto ni nasa ngakbanze. Johannes nyu hu galto hun loro. Tradition du monde nouveau. Fingu dil milere ele, mbaba de tele de dovunum, ele banyang son bible ebe o balabre. Rivee vuyo, mbaba de tele de bible, ne sobro ebe o balabugu. Teo hu nadzu, tambozu. Ebu ulu ziri vina vina deges dukuni yazakie. Kwaone binogu dukuna ni hu nanzar bazidale. Palizi rivee vuyo degesi zi milio wa ni nazan nanza. Ni fingu dilimi dega siyezi milio wa ni nazin lurumbio pa finanga. Pereziri vevu kunumung mna udambio. Ni perezi fingu dilimi kunumung wei edayo, ejezi nasale. Dega sinizu da bagalo rezo. Nenzi bagalo deyo tetibikweyo. Di lakurubiti sababzana balo dumana adinga. Mbobio yo, yesu domsu domdo baga mao sadayo, baga du susu tetibikweyo. Teo huu nanza. Tombozo a. Teke angari yibu suko twee ejareo. Tombozo bo. Ebe yore labo mbo. Bible. Pina 1896 da, Rusen na da balabala zingbende badanganiriya na balazo daga siyarihiri. Sibisana don biye Bible pizaniruwe hirandarida. Pio baba zingbe yawzi, Watchtower Bible and Trust Society. Lezi tundu diyo muna, mbobi yoyo, Bible gen naga jala u nungu gizoni zigwiyo langhezi dome yele baliye. Esoze ya labudu mene rila nogurma ne ngbendiri hiri. Padaye Bible ngu nikbibika ne beze iti ya zabakalugu. Pina 1926 da, tamo marilizi Bible ngu beyazi ti emphatic diglot yo Bible da grek masu holu ngu Benjamin Wilson lezaya ngu beyombo. Kwanu bina 1942 riba zeyda ale, telizi Bible ngu beyazi King James Version yo. Palizi gidi Bible wa zi kudukun tangan naselembiyo. Palabi jekabinzi na adekele, tabazi lezi u Bible ngu beyazi American Standard Version yo. Pamba Bible ngu gida Yehuwa hre dam kudukun loro ne danga ne nasuduzo ne nele ne naduzo mbiyo. Padale bina 1950 da ale, tedegi de Bible wa zi kudukun nasenne ino ambiyo. Te huna gwanzi ni hun loro. Tombazo a. Traduction du monde nouveau est un donzola. Tambazoba. Ebe mbezon lani Yehuwa du kuninyalangye. Palese grek mas holo de Traduction du monde nouveau buna 1950 da. Ele. Buna 1961 da ale. Palese les saintes écritures Traduction du monde nouveau denge angle da. Bible gunu guru Yehuwa here. Mbubi oyo, lenu ena da ba ami Yehuwa here ebre mas da yo. Parande mawada. Padasele, pami Yehuwa here grek masda adam naseleni niduzun lobe. Ponyoz Traduction du monde nouveau da adam dam sakye. Ele, pina ugdukuna nihu naduzu da ale. Paranaga da adam nyozo zibisa naga galo we kelew, naga da adam chali jamye. Pina ugdukuna nihu naduzu da. Palab Traduction du monde nouveau de Bible wa milio wa nasan na gurum. Nibereza gada adom kuna mung mano ni nel na gurum da. Ea gal Traduction du monde nouveau ge falongo pagunung mama da ale. Ez mablabwe. Nepal e jara da abano yo da zi. Piwe ea sakye gara zabani Nepal Bible nguri yo ene gada. Mbubi oye Nepal gunung gaba no bama gada. Elle ele ole. Tabizu hundini Bible da jame nabakili. Mbubi oyo, soni Nepal gunung bama gada. Santra Afrika jarada hanno bazu galu Bible ngu berezi sango gunung da yole. E bazu wili unitonzi. Mangunung mama oyo, kudukunu malange. Eza halo oneyo, yere galu esudo mbaru yeyo, debizu riyel ni Yehuwa dukuneralange. Tewe enes semye falaso, nuwindu nduba haru etiyo. Tayo hunlube, tombozo a. Ebe mbezon lani nguli zonzole falasun vizuda uundu nduba honyo. Tombozo ba. Yen labumbu, puwe nabululu. Uundu ndi Yesu haru nabatengu wani diyo anaba falasuru bazabaziyo. Nguwene sumie diyo. Ngalu dega sinzi Yehuwa angbelezo yo. Ndengu wani ziyo anenzune ya lalana. Yen lakambu yo. Pulu zindisudom dugubu opal Betler yoda aiti yo. Pame isi elem 4 Oktob 1914 wye. Opal yoda zi. Manu maalu Edouard labunu dumye minzi nwa mbaba makane dedesi yo. Na siri lezo degesi ibinzi zakiye. Teleza siri igbaranu ngulero ale. Talabunu dumye degesi. Hati chabu degesi. Nivena vena degesi. Talabunu gedom zusu. Nerite degesi ndende. Poi, Paolo ru e zomar la besenne wa. Na e zomar gbelekne ya Biblia. Te labu dume sakye. Eli biki u izuja unge gaharu kube ya singye. Yesu ga tomze. Mbe ga jono ube ya. Paga labu dume sakye. Paga ru. Pako. Nabani lilin badinga. Ezo upali ya. Kobi ya milio wa sakye bezo nabu ya dizi Yesu domdo. Te labu dovunim. Yohanes deke onyo nanza galtu nidozi nagbanzi ni nidozi nuluru yoduzi. Ii tonzi bizawivi nasa nanza nabakudono. Mbu mihi umi. Ego se sanena, tono de mbo haimda. Wee haida ono ya, emu ege hee ogwagwa. Esu emilagbo utamtam moyo, mburro rumoru, no kundo baga gao lang holomye. Teo hun lutuzo, tombozo. Warzo sorendeerwena. Ea mbaba de besidiwi au yesu lemdu yaya. Pabazo neba mazi sosama tae yae singbeo nebesidukuli. Tomelab nyo nansa kalitu hun nadiso. Ele bambo ya, yehoa dene ea mbaba ya, ne ye li zibeo e nye, nebala kedege sinse bagala usudadom dezo e jaribu ikbe ya. Kwazo kwazo ile, e vala soro, ne ze turu zire labo nwundu ndo tumye nuruzu se lang heze idom ajaibu ikbe da ya. Pagano ro warzo sore, sirisin kristo nurudo funumdo mo niriyele ne ya abese ya waidenge ya. Eso gewi agabu ke kenya senda. Ezima dom rezo domen dere lakia, te wulu zuwi au yesu zonoro. Teke esen zire labe, sono mo da ale. Ebu ulu nzi gewi agabu keke. Ebe embezon lana ngwili nye simie dom susu wundu ndu wui au haru yodi ya. Teka laraka, perezi u bibel da dom lele. Pedale bina 1989 ale, palisi tradisyon di mandu nu vogwe ekpe ya gholo ngonu mung hunu gurumda. Ele, pi da sabozo tradisyon di mandu nu vode bibel wa asake, pi a nore angbe de dom mo komite laburute zaba valasu dom rezi ya gholo ngogda, na bala ba domiye jamine bekele. Gobi mbabala kemese ya domiye, palisi ordinateur ya ruto natyo nebe ya duze, Bible Translation System. Pedadom yo duzi. Lele, ordinateur yo rutu dene, pardu rutu lete da, pe yo dutuzi, Watchtower Translation System. Totundu dom de ziyagu dukin sakye lakin domye. Pedadom dema. Ordinateur yo rutundu, ti rezo dom dumamo. Ele de zonu dom de ziyaz zibonyo zibadumye jamye, nabanyenu dom kelew. Dom de ziyaz, Falasia, nambaba zonu weo, palabu dumie sakie, sepesene nabalizi biblu wao kuna mungtenteda. Pabani nyambu, piyebunu bidalabuna uguduku nalina nanzale, palizi tradisyon di mandu nufu kuna mungweida ya, ejazene inuwa. Palabu jekabanzi nakububu waele, puna uguduku nalini huu nadusida. Palizi tradisyon di mandu nufu kuna mungu, mungu nene nukurumdani, Pirinu go lezo kuna mung lendaro.